คำพิพากษานี้เนี่ยเป็นหมัดเด็ดที่ทำให้พลตำรวจสุรเชษฐ์ต้องหงายเงิบไม่กี่วันมานี้เองเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตมีคำตัดสินที่สำคัญมากและอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของสุรเชษฐ์หักพานด้วยเพราะสุรเชษฐ์หักพานให้ลูกน้องตัวเองเนี่ยไปฟ้องพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.และชุดพนักงานสอบสวนทั้งหมดท่านผู้ชมฝับ244คนรวมทั้งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรอดีตผบ.ตร.และพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลข้อหาท่านผู้ชมปฏิบัติหน้าที่มิชอบรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเป็นเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จพยานหลักฐานอันเท็จเพื่อให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อได้ว่ามีความผิดอาญาอย่างใดเกิดขึ้นหรือเชื่อว่าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้นร้ายแรงกว่าความเป็นจริงโอ้ลูกน้องของสุรเชษฐ์หักพานขอให้ศาลลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา83 91 157 162 วงเล็บ 4 179 200 พ.ร.ป.ปปช.พ.ศ.2561 มาตรา 4 172คำพิพากษาของศาลอาญานั้นค่อนข้างละเอียดแต่ผมสรุปให้ฟังแล้วกันศาลชี้ว่ายกฟ้องเนื่องจากศาลไม่มีพยานชี้ไม่มีพยานหลักฐานว่าการดำเนินการพนักงานสอบสวน200กว่าคนที่ดำเนินคดีกับนายสุรเชษฐ์หักพานนั้นเป็นพวกกระทำผิดแต่พวกนี้ท่านผู้ชมครับฟังดีๆนะกระทำตามขั้นตอนกฎหมายถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกด like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมศาลเห็นว่าการที่โจทก์อ้างว่าไม่ปรากฏหลักฐานการกระทำผิดการแช่งข้อหากล่าวหาเพิ่มเติมไม่ชอบมีการปรุงแต่งเรื่องราวนำมากล่าวหาโจทก์กับพวกล้วนแต่ท่านผู้นะล้วนแต่ข้อต่อสู้ที่โจทก์คือสุรเชษฐ์และพรรคพวกต้องนำไปพิสูจน์ว่าสุรเชษฐ์และพวกไม่ได้กระทำความผิดจึงไม่ใช่ข้อที่นำมาฟ้องจำเลยในพวกคดีนี้ข้อที่สองศาลชี้ว่าการวินิจฉัยสั่งคดีของพนักงานสอบสวนในชั้นสอบสวนนี้มิใช่การวินิจฉัยว่าจำเลยก็คือสุรเชษฐ์ซึ่งเป็นโจทก์คดีนี้และลูกน้องมีความผิดศาลบอกไม่ได้ชี้ว่ามีความผิดนะหรือแม้กระทั่งเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะเรียกบุคคลใดเป็นพยานหรือไม่ก็ได้หรือพนักงานสอบสวนจะรวบรวมหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานใดเข้าไว้ในสำนวนการสอบสวนก็ได้เช่นกันข้อที่3การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนั้นหมายความว่าข้อกล่าวหาเดิมยังคงอยู่ไม่ใช่ต้องตกไปเพราะพยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ตามที่คนฟ้องคือโจทก์คือพวกของสุรเชษฐ์อ้างส่วนข้อกล่าวหาเดิมจะขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกับข้อกล่าวหาใหม่หรือเปล่านั้นศาลบอกว่าเป็นข้อกฎหมายที่ศาลจะต้องเป็นคนวินิจฉัยสำหรับการยื่นคำร้องต่อศาลขอออกหมายจับและหมายค้นต่างศาลกันขอต่างศาลกันเป็นเพราะศาลมีอำนาจออกหมายจับคือศาลที่มีเขตอำนาจชำระคดีหรือศาลที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่ที่ทำการจับส่วนศาลที่มีออกอำนาจหมายค้นคือศาลที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่ที่จะทำการค้นข้อที่6การยื่นคองหมายจับโดยไม่ระบุอาชีพยศตำแหน่งในหมายจับนั้นเห็นว่าศาลพูดนะเห็นว่ายศข้าราชการตำรวจเป็นการแสดงถึงจำนวนปีที่รับราชการเท่านั้นอีกทั้งฐานความผิดที่ระบุในหมายจับก็เป็นฐานความผิดที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบและทั้งที่การศาลอาญากรุงเทพใต้จะพิจารณาออกหมายจับตามคำร้องผู้ร้องหรือไม่ก็ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานของผู้ร้องเสนอมาตามสมควรซึ่งเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่าการระบุยศตำแหน่งหรืออาชีพที่ไม่ได้เกี่ยวกับฐานความผิดดังได้วินิจฉัยข้างต้นส่วนจำเลยที่60ที่มียศร้อยตำรวจเอกจึงเป็นการลงชื่อในคำร้องขอออกหมายจับที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญาแล้วสำหรับการนำตัวโจทก์กับพวกไปฝากขังต่อศาลในเวลาใกล้ปิดทำการการคัดค้านปล่อยตัวชั่วคราวและเหตุผลอื่นๆที่เกี่ยวคำร้องขอฝากขังปรากฏว่าเมื่อโจทก็คือพวกนายสุรเชษฐ์หักพานและพรรคพวกได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวกรณีนี้จึงไม่ใช่ถึงเหตุขนาดจะฟังว่าจำเลยก็คือพวกพนักงานสอบสวน244คนกับพวกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อโจทก์ได้รับความเสียหายคือสรุปง่ายๆนะฮะคำพิพากษานี้เนี่ยเป็นหมัดเด็ดที่ทำให้พลตำรวจสุรเชษฐ์ กับบรรดาพรรคพวกและลูกน้องซึ่งกำลังวิ่งเต้นขู่ฟ่อๆเกี่ยวกับการดำเนินคดีว่าไม่ชอบโดยกฎหมายต้องหงายเงิบและแผนที่จะผลักดันคดีทุกอย่างวิ่งเข้าที่ปปช.นั้นต้องพังคลื่นไปหมดในวันเดียวกันที่ศาลมีคำพิพากษามาสุรเชษฐ์ลงเฟซบุ๊กว่าจะไม่มีการแถลงข่าวเปิดใจใดทั้งสิ้นในวันจันทร์ที่1เมษายนที่ถึงนี้ตามกระแสที่สะพัดโดยอ้างว่าสื่อมวลชนพยายามปั่นกระแสให้เกิดความขัดแย้งอีกช่วงนี้กำลังยุ่งมากเพราะทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเนื่องด้วยนี่คือคำพูดสุรเชษฐ์ฮะมีสื่อบางสำนักมีการสื่อสารอย่าเกิดความเข้าใจผิดผมจะแถลงข่าวเปิดวันที่1เมษายนผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับอย่าเอามาเป็นกระแสอาจเกิดความขัดแย้ง ขอให้สื่อมวลชนเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเรามาสร้างสังคมแห่งความสามัคคีด้วยกันนะครับขอบคุณเริ่มเสนอแล้วว่ามาสามัคคีกันเถอะไม่ต้องกังวลครับคุณสุรเชษฐ์ผมไม่ได้ปั่นกระแสผมเอาความจริงที่มีหนึ่งเดียวที่มีหลักฐานพิสูจน์ทุกอย่างเอามาเล่าให้ประชาชนฟังไม่ต้องกังวลเรื่องผมครับคุณไปกังวลสื่ออันอื่นที่คุณควบคุมไม่ได้แล้วกันซึ่งไม่น่าจะมีเหลือตอนนี้สุดท้ายทนายความหิวแสงคนสุดท้ายก็ออกมาช่วยคุณเมื่อเร็วๆนี้ก็ถูกโซเชียลเนี่ยกระทืบซะจมดินเลยไม่มีเหลือเลยครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม